Norður, Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum fjármálaráðherra þessa loka framsögu í þessari fyrstu umræðu. Ég tek undir mér ráðherra að margt í þessari umræðu er að þróast í betri vegar. Er sérstakur áhugamaður efnahagshlið fjárlaganna og ég fagna því að það einmitt meiri umræða núna efnahagslega umgjörð fjárlaga heldur en oft áður. Ég hef gagnrýnt hér of bjartsýnar forsendur þessara fjárlaga, reyndar líkt og hefur verið vandamálið allavega síðastliðna 12-18 mánuði í ríkisfjármála áætlunum. Ég vonaði þetta að ég muni hafa rangt fyrir mér. Ég vonaði þetta að efnahagsforsendur verði líkt og gert ráð fyrir í hagstofunar en óttast að það verði ekki raunin þó að það sé heldur engin hérna, heimsendir þó svo að hagkerfið muni verða aðeins kaldara heldur en að það gert ráð fyrir. Það kemur stendur mörguleiti vel. En það einmitt á þessum tímapunkti sem við þurfum að huga því sem að hæstvirtur ráðherra kom inn á. Að við séum ekki að auka útgjöld um of, að við séum ekki að fara fram með meira kappi heldur en forsjá í útgjöldaaukningunni og þar vantar okkur mjög mikið upp á hvernig við til dæmis mælum árangur okkar. Við erum með allt of ófullkomna mælikvarða í fjárlögunum og í eftirfylgni fjárlaga hvað varðar bæði að hverju stemt með auknum fjárveitingum en ekki síður og enn mikilvægar hvað erum að fá fyrir þá fjármunir sem þegar eru í hinum opinbera rekstri. Og það kemur, auðvitað kannski hvað skýrast fram í heilbrigðiskerfinu í þessari miklu útgjaldaaukningu sem þar hefur orðið, að þegar við horfum á þróun biðlista, þróun þjónustunar við borgara þessa lands, að þá sjáum við ekki þann árangur sem ættum að vera að sjá miðað við þá miklu útgjaldaaukningu sem þarna hefur orðið. Sjálfur hefði ég vilja sjá aðrar áherslur í þessu fjárlagafrumvarpi, ég hefði vilja sjá mun meira sett í fjárfestingarnar, en ég fagna orðum hæstvirtsráðherra þegar kemur að umræðu sölu á eignarhlut ríkisins í bönkunum. Ég vona að við sjáum þess merki á þessu þingi, að það fyrstu skrefum verið stíin. Ég held að við getum nýtt þá fjármunni mun betur í uppbyggingu innviða, heldur en eignarhald áfram.